Mali la silamɛw ye sunkalo tile tan kun filanan sun daminɛ. Dɔw y'a jira k'a fɔ k'u kɔni ye sun nafa ye ka ban u farikolo la, kɛrɛnkɛrɛnya na min ye u ka kɛnɛyako sabatili ye. O hakilina ninnu sɔrɔla Bamakɔ, Gawo, Kayi ani Sikaso.
Ne yɛrɛ kɔni sun ka ɲi ne ma kosɛbɛ. Kuma caman kunkolo bɛ n dimi wa n kolotugudaw fana bɛ n dimi. Olu b'a to n tɛ se ka wuli joona. Sunkalo fɛ olu bɛɛ bɛ tunu.
Sun kɔni a ka ɲi, farikolo lafiyara.
Sun a bɛ mɔgɔ fɛgɛya, banamisɛnnin caman bɛ nɔgɔya. Sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔw bɛ furuyi ni pla spesiyali minnu dun ka sante asiri. I b'a sɔrɔ san mumɛ bɛɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ kariya k'o kɛ.
Ka fara dumuni yɛlɛmako ɲuman kan, bana dɔw kunbɛli sun nafanw ka ca kosɛbɛ, wa ninnu dɔrɔn tɛ. I n'a fɔ Dr Haruna Berthe b'a ɲɛfɔ cogo min. N'ale ye nutritionniste ye Joila CSREF la.
Baloko ta nasiraw la, a jɔda ka bon kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo bɛ mɔgɔ minnu na. A bɛ kɛ sababu ye ka fari ci. Dɔ bɔlen ye farikolo giriya la, o bɛ kɛ sababu ye fana ka dusukunnabana olu kunbɛn, wa farikolo bɛ dege a la. Sun yɛrɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ, sabula a bɛ dɔ bɔ farikolo sukaro la.
Sun doni a bɛ mɔgɔw ka kɛnɛyako sabati, i n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ cogo min. Silamɛ dinɛ dɔnbaga dɔw olu fana ko sun min ye jagoya ye silamɛ bɛɛ kan, k'a nafa ka bon fana mɔgɔ farikolo la. Nka o n'a ta o ta, u b'u sinsin min kan, o de ye k'a fɔ ni jateminɛ dɔw y'a jira k'a fɔ k'i tɛ se ka sun, ko mɔgɔ kan k'o fɛɛrɛ ninnu labato. Dr Mahamane Maiga, ale ye islamologue ye.
Sunkalo ale sunni nafa ka bon kosɛbɛ silamɛ ka kɛnɛya kan, sabula a ka ɲi farikolo ma ale ni a hakili. A yiralen don k'a fɔ ko sun ale yɛrɛ ka ɲi hakili jagabɔli la kosɛbɛ. Tɔɔrɔ ani dusukun kami kami a bɛ caman bɔ o la. A ka ɲi adamaden ni ma, o yɛrɛ de ye a batomayɔrɔ ye. Nka mɔgɔ mɔgɔ man kɛnɛ, a wajibiyalen tɛ olu kan.
Sun doni mɔgɔ dɔw ta fan fɛ a bɛ se ka gɛlɛya lase u ka kɛnɛyako la. O bɛ se ka kɛ denmisɛnnin fitininw ye, maakɔrɔbaw, muso minnu bɛ sin di denw ma, fo ka se muso lasirilenw fana ma. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la. Professeur Musa Diko ale ye gastro-entérologue ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso la. A ko bana dɔw bɛ yen nɔ, ni u bɛ mɔgɔ la, k'a ka gɛlɛn o tigi ka sunko ka sabati.
Furudimi juguman bɛ mɔgɔ mɔgɔ la, sun b'a wajibiya e kan, sabula furu lankolon o man ka to. Kumumafɛn dɔ bɛ yen, furu yɛrɛ de bɛ o dilan. A bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara furu joli kan, wa ka na ni bana tɔ juguyali ye. Biyɛndimi, jabɛti, tansiyɔn, olu bana bɛ mɔgɔ minnu na, an b'a f'olu fana k'u kana sun.
Sunkalo kɔnɔna na a ka ɲi mɔgɔ ka to ka dumuni sɛnɛma dun, nka o fana tɛ se ka kɛ n'i ma to ka fɛɛrɛ dɔw matarafa. Dr Haruna Berthe ale ye nutritionniste ye Joila CSREF la.
Balow fana ka kan ka lasago a ɲɛma, an bɛ min wele ko suguri. Sukaro minnu yɛlɛma ka di an ka kan ka olu de ta kosɛbɛ, olu bɛ sɔrɔ an ka balo dɔw la. Jimafɛnw fana minni ka ɲi, kɛrɛnkɛrɛnnenya la suntigɛ kumaw la, olu bɛ kɛ sababu ye farikolo ji ka se ka o segin. Nɔgɔlafɛn dɔw i n'a fɔ kɔngɔn, salati, o n'a ɲɔgɔnna caman. Suntigɛ la sukaromafɛnw fana ni kai minfɛn kalamaw i n'a fɔ kangalibaw, nga tulumafɛnw maw ka kan ka u kɔlɔsi o la kosɛbɛ, sabula a bena ni farikolo ji samali ye.
Dr Berthe a y'a ka kuma kun cɛ ni min ye, o de ye ko sun donbagaw u kana sɔn cogoya si la ka to ka bɔ tile kɔrɔ n'a bɛ se ka kɛ. Min ye ka dumuni sugu bɛɛ dun ɲɔgɔn fɛ wagati kelen na, k'o fana man ɲi.